utilizzando il programma, il colonialismo, il mistenti e il professor Joe Perotta, o qualche fi spazio ta' ġimma mill ħarilt għajna sal-lum, ħankunu bizna volum. Sal-ġimma li għaddit konna qed niddiskutu jien il-prof Perotta, it-tieni volum, mis-sensi la tiegħu Fathers Colony the Final Act, 1945-1964, spiċajna laħħa darba it-tieni volum, u l-lum ħanibdew it-tielet volum, tielet volum li joħodna mit 58 sal 61. Għal-kem tlet snin imma u volum, voluminus, biex naġi
jekke. Mux ħazin.
Laħħa darba konna spiċajna ġo, bil-riżenja tal-Perit Mintoff, u konna għadna mit-toroq li kellu u diemu, għazen Mintoff li jir-riżenja imma bil-maqlub tal-prattika kostituzzjonali ma jagħtix parir il-Gvernatur x'għandu jagħmel. U allura qisha kienet qed toqrob iktar mill-għażliet li kien hemm quddiem il-pajjiż, it-triq li qisu l-pajjiż ma jistax jiġi gvernat issa. U llum wedna li semmija tagħna nippruvaw nespandu iżjed fuq din il-ħaġa. Mela, Mintoff jirriżenja ma jagħtix parir il-Gvernatur. X'fissret?
Issa, qabel ma naslu f'dal punt li naslu għal jeżgur vol diri, irridu tagħmin naħseb naraw b'ċertu dettall kif żviluppaw l-affarijiet. Għax inti jekk inti trid tagħmel ġib il-Malta fi stat li ma jistax ikollha l-ebda gvern ma jkollu kontroll fuqha. Mhix xi ħaġa tagħmel minn l-għada dan ma ta' fa' switch u l-affarijiet jimxu. Allura naraw li kien hemm ċertu pjan ċertu ħsieb f'dak li kellu jiġri. Issa darba l-ħa tkellimna.
Ta' ċertu pjan ċertu ħsieb minnaħa tal-Perit Mintoff.
Tal-Perit Mintoff, ovvjament. Aħħar darba tkellimna dwar il-meeting li kien sar, il-meeting importanti fil-Fosta Furja tal-Ajt il-Bi fil-6 ta' April. Issa demonstrazzjoni bdew mill-għada, vol dik għadu ma reżenjax il-gvern. U kienu demonstrazzjonijiet li l-idea tagħhom prinċipalment f'dan il-perjodu kienu biex juru solidarjetà mal-gvern, però iktar importanti minn hekk biex juru li hemm l-opinjoni pubblika li sta tibbekkja id-deċiżjonijiet li jieħu l-gvern. Iktar minn solidarjetà.
Il-dimostrazzjonijiet kienu messaġġ doppju il-gvern Ingliż u naħseb li joħol l-oppożizzjoni.
Iva. Issa, x'kien il-messaġġ? Il-messaġġ ċentrali ovvjament kien li l-Ingliżi għandhom jaqblu ma domanda finanzjarja tal-Gvern Malti. Għax hawnhekk il-posters jibdew jidru regolari ta' Englishmen pay up or go home. U dal-demostrazzjonijiet kellhom kważi ċertu pattern. Kienu jinġabru n-nies triq ir-Repubblika dak iż-żmien Kingsway, tajjeb jinżlu t-tul ta' Kingsway, minn hemmhekk ġeneralment iduru għal St. Paul Street, Merchant Street għal St. Paul Street, jifuq The Mid Times, jisir xiftit storbju hemmhekk, xi kultant
ikun. Ħabba li Times kien jusa bħala gazzetta kontra
l-gvern. Kien ikollok ukoll xi kultant id-dimostranti jmorru naħa l-oħra li South Street jifqu quddiem dik li kienet Admiralty House, illum il-Mużew tal-Fine Arts, tajjeb fejn hemm headquarters tan-Navy, jifqu quddiem Castilla li kien headquarters tal-Army, ġieli niżlu wkoll għal quddiem il-headquarters tan-NATO u l-Furjana, u mbagħad jerġgħu jitilgħu u l-folla titferrex. Ħafna drabi kien jinżlu wkoll sa quddiem l-Oberġ d'Aragon fejn kien hemm il-Prim Ministru Mintoff kien joħorġ ixejrilhom fejda u juru s-solidarjetà u l-appoġġ tagħhom hemmhekk. Issa, għalkemm id-dimostrazzjonijiet kienu pjuttost storbjużi, ma konx issa sejħilhom xi dimostrazzjoni partikolarment violenti dal-istadju. Kienet iktar show of force biex niftehmu mill-li xi ħaġa oħra.
Però nħabba anke l-karattru.
Iva u l-ħjat u l-kant li kien ikun hemm għafda f'dak is-sens u anke perżempju kif quddiem it-tajn ħafna tajjir.
Kienu jkunu demonstrazzjoni kbar jew mhux tajjir.
Kienu jkunu mhux ħażin, mhux ħażin. U kien ikollok postijiet fil-belt li kienu il-pulizija kienet toħsi biex tipproteġihom.
Times u
l-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal l-għasiru spess. Umbat wasalna fi stat li pratikament kellek demostrazzjoni kull-jum. U dina xi ħaġer u din nitlu fuqha, idu nifhmu li kien hemm qed jiżdied sew sens qawwi ta' tensjoni. U kien hemm pressjoni kbira fuq il-pulizija, immaġina l-pulizija qegħdin bl-stop leaf. Tajjeb, inti jekk tidħol il-belt tara ħafna postijiet li huma massa kontingenti ta' pulizija. Għandek da demostrazzjoni, allura ma tafx ħaġa ġġib il-oħra. Iktar ma jikber biex ngħidlek il-snowball iktar jiġbor miegħu. Allura għandek dana il-movement miexi il qudiem. Il-gvernatur ukoll beda jieħu prekawzjonijiet fis-sens li, pereżempju, fil-palazz kien ikollok soldati il-commandos just in case li jsir xi attakk fuq il-palazz li kien meqjus proprjetà tal-gvern imperjali, mhux tal-gvern Malti. Però ma kellek soldati jippatrolljaw fit-toroq fejn jidhru.
Kellek kien fidej il-pulizija allora.
Fidej il-pulizija. Tajjeb, kien ħadu prekawzjoni dwar kontra xinar, pereżempju kellek tankijiet tal-ilma enormi fil-bitħa tal-palazz biex ikun jistgħu jitfunna jekk għala xi ħaġa, ma dat-tip ta' prekawzjonijiet. Wieħed interessanti wkoll ta' minn hekk wieħed mill-istabbilimenti li kien fil-mira tad-demonstranti kien il-ħanut tal-ħjata ta' Vigo. Vigo kien magħruf bħala nazzjonalist. Sew, kien anti-British ħafna Vigo, imma kien magħruf ukoll bħala nazzjonalist ħafna u t-tip li paċ ħafna u kemm il-darba waqfu quddiemu quddiem il-ħanut tiegħu u għamlu demostrazzjoni hemmhekk. Fadri kien hemm din l-element ukoll lejn in-naħa tal-
Partit
Nazzjonalista. Però l-iktar li naraw f'daw demostrazzjonijiet f'dana il-perjodu huma kant ajjat u bi-slogans u pjuttost xejn
jiġifieri diġà qabel nisimgħu l-qari, diġà qegħdin f'atmosfera mhix ta' normalità.
Eżattament.
Imma ta' ftit tensjoni u kriżi. Nisimgħu l-qari.
The Commissioner of Police, Vivian de Grey, reported that the organizers and leaders of the demonstration were anxious for law and order to be maintained, and that the defense departments in Malta took no immediate preventive action. The incidents which did occur were caused by elements who were in a minority. He did not consider that the incidents which occurred had assumed such proportions as to warrant dispersal of the demonstrators. When violence did break out, the police acted swiftly and efficiently, while the services declared Valletta off-limits to British servicemen and their families.
Iġifieri jidher illi kif insew l-qari, qegħdin id-demostrazzjonijiet fil-livell ta' dak li hu aċċettabbli legalment.
Sewa.
Xi nies li kultant jħolqu xi inċidenti ma jidher ukoll illi l-organizzaturi stess. L-organizzaturi stess kien fl-interess tagħhom kien
dal-istadju
biex iżommu l-affarijiet kontrollati.
Però il-karattru ta' dad-demostranti kienet sfida lill-awtorità Angliża. U dik hekk xi ħaġa li qed tinkwita l-Gvernatur u l-Colonial Office. Għaliex il-Colonial Office barra minn hekk kellhom informazzjoni li kienet ġejja minn dan il-Labour Party stess. L-informazzjoni kienet turi biċ-ċar li l-pjan kien li ikunaw sens ta' kaos Malta u ma bdew jissuspettaw għalkemm hemm l-ebda provi dwar dan, bdew jissuspettaw li t-tir tal-Perit Mintoff kien li iġalhom jissuspendu l-Kostituzzjoni. Jiena ma naħsibx li din hija kienet korretta, għax fil-fatt naraw li meta eventwalment ġi sospiża l-Kostituzzjoni, politikament kien daqgħa ta' ħarta għal Mintoff din u prova jisib metodu kif joħroġ minna, dak naraw il-qudiem. Però huma dik kienet il-biża tagħhom, għax huma bdew jgħidu Mintoff diskussijiet ta' bejnietom bdew jgħidu Mintoff daħħal lilhom nifsu frokna u hemm ċans tajjeb li l-uniku metodu li jista' joħroġ minna hija billi ma jkunx hemm elezzjoni. Però hemmhekk ma ħsibx raħ tajjeb, mhux kulħadd qed jgħid hekk fil-Colonial Office, kemm qed jgħid u naħseb dawk raħ tajjeb. Li uriet jirriżenja imma kien fl-interess tiegħu li wara jirriżenja ssir elezzjoni jerġa' jirbaħ għallu sekolu mandat
li ma jistgħux
iktar saħħa u iktar diffiċli biex il-gvern Ingliż tra virgoletti jisfida dak li jrid il-poplu Malti. Dina kienet pjuttost naħseb jiena iktar korretta l-interpretazzjoni. Issa, il-gvernatur però beda jaħseb jekk ikolli bżonn jiena nissospendi l-Kostituzzjoni. Li kien ifisser ukoll li jekk tissospiża l-Kostituzzjoni jieħu l-amministrazzjoni tal-gżira fideh. U rrid ikun legalment korrett. Jiġifieri, ma kienx jaqas l-interess tal-gvern Ingliż li jidru li għamlu xi passi li mhumiex korretti legalment li biex ngħidu hekk ċaħdu xi dritt lill-gvern Malti. Allora il-gvernatur ħal ewwel pass din id-direzzjoni meta lil Mintoff ipprova jieħu mingħand Mintoff biex ngħid hekk assigurazzjoni, kważi garanzija assigurazzjoni li l-ordni pubblika u l-ħarsin tal-liġi jiġi miżmum. Għaliex għamel hekk għax Mintoff barra prim ministru kien ukoll ministru responsabbli għall-pulizija. Tajjeb, allora uriet li dan għajtih assigurazzjoni kategorika li se jibqa' jġor ir-responsabilità amministrattiva tiegħu fejn għandha x'taqsam l-ordni pubblika fil-pajjiż biex jekk dan ma jtielux, allura ovvjament ikun f'pożizzjoni ħafna ħjar il-gvernatur biex ikun jara kif jaqbillu jaġixxi b'mod.
Fuq di li qed tgħid, jiġifieri hawnhekk għandna sitwazzjoni mela fejn ħajkun logħba ċess fina ħafna bejn Mintoff u l-gvern Ingliż.
Il-Kostituzzjoni kella differenza fina ħafna u li forsi ma tantx nagħtu kaslaħħa ħafna drabi. Li waqt il-gvern Malti kien responsabbli għall-ordni pubblika, il-gvernatur kien responsabbli għal public safety. Tajjeb? Allura, jekk public order breaks down, tisfaxxa l-ordni pubblika, allora inti kif se tiggarantixxi
il-public
safety u hemm jidħol il-gvernatur. Di kienet il-bilanċ fin li kien hemm il-Kostituzzjoni u l-gvernatur rid ikun ċert li jekk ikollu jidħol u se jidħol b'mod legali.
Għandna mela hekk għandna livelli differenti, għandna livell tal-opinjoni pubblika u l-mobilizzazzjoni tal-massa.
Sew.
Għandna livell politiku u għandna livell legali.
Legali.
Inkomplu nisimgħu sil-toħra.
On Tuesday morning, April the 8th, the governor wrote to Mintoff regarding the previous night's demonstration. He inquired if any arrests had been made, mentioned that it was common knowledge in Valletta that the organizers of the demonstration intended to hold a similar one that evening, expressed apprehension that further injury to person and damage to property would occur, and added, "Under these circumstances, I ask you to consider, if you have not already done so, whether you should advise me to make a proclamation under sections 19 and 21 of the Public Meetings Ordinance, Cap 108, prohibiting the holding of all public meetings and demonstrations in Valletta until at least the start of Carnival."
Iġvi għaljek qed naraw
il-logħba legali mixja. Mintoff irrisponda mossa legali. Bat għall-Kummissarju De Grey u qallu biex itieħ l-opinjoni tiegħu bil-miktub jekk fil-fatt għandu xi jagħti dat tip ta' parir lill-gvernatur. Issa fil-rapport li batlu De Grey irrifera għall-artiklu 21 tal-liġi Public Meetings and Ordinances Chapter 108 u tal-1955. U qallu li dina vera kienet kellha fiha enabling powers, jiġifieri tagħti ċertu dritt biex il-gvernatur ikun jista' joħroġ proklama biex għal periodu ta' 3 xhur pereżempju ma jħallix meetings u demonstrazzjoni jsiru f'xi post f'Malta, dal-każ kien jitolbu l-belt, ovvjament. Issa, De Gaulle fil-parir bil-miktub tiegħu De Grey, skużani, De Gaulle jien, De Grey fil-parir
bil-miktub
tiegħu qal li wara li ikkonsidra l-inċidenti li kienu saru għagrira, u kien firmly of the opinion, għal diri mod
ċertissimu,
li ma kienx hemm biżejjed każ biex u jitlob l-gvern biex issir dit tip ta' proibizzjoni. Vol diri li kienet jgħid f'dal istadju De Grey kienet li memx problema biex il-pulizija
tikkontrollaj.
U diridu niftakruha, għax iktar u din meta di Gray spiċċa fin-nofs ta' kustjoni kbira bej gvernatur u il-Prim Ministru.
Naturalment narawha fid-dettalji tagħhom
din. Kienet abbażi ta' l-interpretazzjoni li kienet jagħtihu ta' kif jaqdi id-dmiriet tiegħu. Issa f'dan l-istadju qed jgħid jiena nista' naqdihom id-dmiriet tiegħu. M'hemmx għalfejn ikonna xi kwalità ta' demonstrazzjoni. Issa ta' min isemmi wkoll li waħda mill-affarijiet li semma l-gvernatur kienet li kien ġej il-karnival. U allura se jkollok ħafna follow il-belt, il-pulizija se jkollek tar xogħol żejjed u dina kienet waħda mill-affarijiet li bdiet tinkwita l-gvernatur, però sa nara qudiem ukoll li bdiet tinkwita wkoll lil De Grey. Issa, fil-għaxija.
Naturalment għax jista' jkollok taħlita tal-affarijiet imbagħad.
Eżattament.
Il-karnival u d-demonstrazzjoni.
Ed anki bil-karnival.
Fil-għaxija, kella xfuż dimostrazzjoni.
Fil-għaxija id-demonstrazzjoni saret, u interessanti kienet iżar u ktar kwita. Miġunta ta' qabel. Foldri hawnhekk ukoll jidher li f'dan l-istadju hemm ċertu kontroll biex na.
Naturalment mill-crowd management
their head. Qed tifhem qed jiġu kontrollati biex ma jkunx hemm. Għalkemm l-istess is-soltu kellek ħafna posters u xna fien, ma kien hemm xejn speċjali, però lejkok xorta baqa' jinsisti. U fitra importanti għamel żewġ punti għal l-ewwel ħaġa għax u kien saqsija għallu saru xi arresti. Allura u risposta kienet li l-prassi tal-pulizija ma kienitx li f'nofs aħna ta' dimostrazzjoni tarresta n-nies, imma timmarkom. U mbagħad tmur tarrestom jekk ikun hemm il-bżonn. Biex ma jkunx hemm ovvjament dak il-konfront. Din mhux bitux il-lejkok, għal it was a novel way of policing demonstrations, però f'Malta dejjem kienet ħadmet u kienet taħdem. Però hu kienet jibżgħal li dina hija xi ħaġa tistaħba wara il
Berit Mintoff.
Berit Mintoff. Barra minn hekk, Mintoff ikkritika l-gvernatur ukoll dwar it-tankijiet tal-ilma, għallu daħela ta' ilma. Għaw Malta ma nistax naħlu dak kwa ta' ilma, u dak għallu tindaħallix fija dik, għax dik għandha x'taqsam ma' public safety. U public safety taqa' taħt il-kontroll tiegħi, dik kienet il-xifru tal-gvernatur, u la fl intesta public safety inti ma tindaħalx. Mela, qed nimxu lejn dan il-konfront dirett. Il-gvernatur reġa fakru se jkun hemm iżjed demostrazzjonijiet, reġa insista li jridu jsiru xi kontrolli u qallu, importanti din, li jekk is-sitwazzjoni tmur għall-għar u ma jkollu l-ebda eżitazzjoni li ikompli jafas mal-Prim Ministru biex jittieħdu il-passi li jkun hemm bżonn.
Mintoff replied on behalf of the Maltese cabinet. He reminded the governor that this was not the first occasion during our tenure of office when you pressed us hard to resort to measures which are repugnant in a democratic country. The Prime Minister recapitulated what he and Dr. Kassar had told Laycock the previous afternoon, namely that when the people of Malta feel deeply aggrieved by unilateral decisions taken by Her Majesty's government, effective prevention of public disorder can best be achieved by tracing the source and applying remedies. Her Majesty's government are entirely responsible for the present situation, and the people of Malta cannot be blamed if they react. Should you resort to any of the powers vested in you by the Public Meetings Ordinance against the advice of the Maltese ministers, you will be adding provocations, and we would not accept responsibility for the consequences. It is not proper for you to interfere with the judgment of the police commissioner and his officers on the methods they should employ to preserve law and order. We confirm this and are not prepared to discuss this subject any further with you. Apparently, you have mistaken courtesy for weakness. We should have thought that your time would have been better employed in conveying to Her Majesty's government the gravity of the situation in these islands and in convincing them of the necessity of looking for a compromise acceptable to both sides. Laycock dismissed Mintoff's reply as proof that the Prime Minister was overwrought when he wrote it.
Però Mintoff għandek jagħmel xi punti importantissimi.
Qabel isemmi dawk, meta qed jitkellem jekk isemma Mintoff il-Dr. Kassar. Hemmhekk qed ngħidu għall-Dr. Giuseppe Kassar,
li kien Ministru tal-Ġustizzja. Hawnhekk Mintoff qed jagħmel xi punti importantissimi. L-ewwel ħaġa qed jgħidlu d-demostrazzjonijiet mhux it-tort tal-Gvern Malti ma' t-tort tal-Gvern Ingliż. Il-poplu rrabjat jekk intu qed naħħu l-kawża tar-rabja għal l-affarijiet jiefu. Mbagħad jagħmel xi ħaġa oħra wkoll. Jakkuża lill-gvernatur li hu qed ikun jew jagħmel attentat biex ikun mhux demokratiku li jmur kontra d-demokrazija billi itellef id-dritt tal-espressjoni u d-dritt tal-għaqda. Mbagħad jagħmel tielet punt li naħseb punt li wara biex ngħidlek ġilura fuq Mintoff. Meta jitkellem għallu tindaħalx fid-deċiżjonijiet tal-Kummissarju tal-Pulizija. U li tiddeċidi. Però Mintoff waqa' kif se naraw aktar quddiem fil-programm ieħor tin ittrappola huwa stess. U kienet fil-fatt ħaġa li għenet l-gvernatur biex kun jista' jieħu kontroll ta' sitwazzjoni.
Aħna ħamen tkun jista' mbagħad iċċitalu kwotalu klimu stess.
Eżatt. Issa Laycock innota kif irrisponda l-delittra ta' Mintoff li fil-butal tal-qaris majna li Mintoff kiteb f'isem il-kabinet. Din naħseb ta' minni kummenta fuqha wkoll. Għax hu jkun kitiblu bħala Prim Ministru. Għaliex kiteb f'isem il-kabinet? Waħda mill-affarijiet li nsibu l-Mintoff jagħmel fil-karriera politika tiegħu meta jkun Prim Ministru hija li f'mumenti ta' importanza, tensjoni, eċetera, meta deċiżjoni trid tkun se tkun waħda ta' ċerta importanza. Huwa dejjem kien jesprimi d-deċiżjoni mhux bħala Prim Ministru imma bħala d-deċiżjoni tal-kabinet kollu. Kien jikkonsulta il-kabinet u jgħid jien għandi l-kabinet. Infatti, qudiem naraw meta sir meeting issa ma' gvernatur jerġa' imorru l-kabinet kollu. Dan huwa x'ismu li fodini dan mhux jiena jien checking, il-gvern huwa unanimu fuq qadi maqut. U dinja kienet tattika li kien juża kontinwament.
Kieku qed jaqta' l-idea jew l-ajdut jew l-possibilità li x'ħadd jista' jgħid mela kien riżenju nsibu x'ħadd minn dan.
Ir-risposta ta' Laycock hija li qal li Mintoff jidher li kien eċitat iż-żejjed meta kiteb it-tip ta' ittra. Din hija attentat li ħaġa to downplay l-importanza ta' dak li qal Mintoff. U naħseb ukoll biex jipprova jteħ parir, mux aħjar nikkalmawom l-affarijiet, flok nipprova nżiduhom. Matanċ kienem ċans li din se sir. Kvenatur zitu koll li kien se li ju kien se jibqa jaħdem bħala il-kap tal-gvern u li ma jisib lebda eżitazzjoni reġa' għallu li jieħu dawk il-passi li jidirlu li jkunu xirqa skont iċ-ċirkostanzi. Hawnhekk waħda mill-affarijiet li ninnutaw hija li l-ħbiberija personali li kien żviluppat bejn Mintoff u Laycock, il-gvernatur, tista' tgħid minn mindu wasal Laycock f'Malta bħala gvernatur sparixxiet
alkoll.
Issa Laycock tilef kull fiduċja li jista' jaħdem ma' Mintoff. Mintoff qed jara Laycock biss bħala l-istrument tal-uffiċċju koloniali u dan jfisser li l-inkwiet kien se jsir. Tantu hekk li demostrazzjoni saret fil-11 ta' April kienet l-ikbar waħda li saret dal-perjodu, però hemm bad insibu xi ħaġa kurjuża u din hija li d-demostrazzjonijiet jifqu fiżmin tal-karnival. U għaliex jifqu? Jifqu għaliex De Grey imur fuq Ant Mintoff u għallu id-demostrazzjoni nista' nikkontrollhom kif sejrin. Però ma nistax nikkontrolla d-demostrazzjonijiet jew karnival. Ara li ma trid minnhom. U allura Mintoff waqaf id-demostrazzjonijiet biex ikun se jkompli jsir il-karnival u d-demostrazzjonijiet jeġgħu jibdew immedjatament jispiċċa iċ-ċerbazzjoni ta' karnival.
Isna l-lum għamil naftit flashback. Bdejna minn tofja minn l-risenjat, jgħu minn naftit flashback.
Għax importanti li nifmu eżattament kif sar.
Sfond lejn il-bilda par-risenjat jgħu. Inkomplu darbohra jgħu kalla jriġoni.
Darbohra san jihdu kol, ta' minn jgħajda di fil-bju tal-program. Elementiħu li jessissadu maħsemmiex, pero importanti u kolla xiktar uddim da' għandek fużjoni ta' żewġ elementi. X-rol tilab il-ġemrek għazjoni f'da' kollu.
Ek, nir-ingrazzja l-issamija ta'na l-attenzjoni ta'hom u kif etjajt il-professur Prota namlu appuntament għal-ġimma id-diħla fejn indaħlu elementi oħrajn fin-nisġa ta' dan il-xenarju, saħħa.